në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Ndarja e Kosovës e hap çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan, tha kryeministri Hashim Faqi. Zyrtarë serb thonë se do të mbrojnë me mjete paqësore integritetin territorial të Serbisë ku ata e parashohin edhe Kosovën. Spanja dhe Italia propozojnë samit të ri për përforcimin e perspektivës evropiane të Ballkanit. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan thot se rezoluta për genocidin armen do t'i dëmtojë marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Turqi. Gordon Brown deklaron se britanikët mbeten në Afganistan derisa të kryejnë punën. Sipas kombeve të bashkuara, 5000 gra në botë janë viktime të vrasjes së nderit. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ndarja e Kosovës do të hapte çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe prandaj askush nuk është i interesuar për hapjen e kësaj çështjeje. Integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm, i njohur dhe i garantuar ndërkombëtarisht, dhe Kosova me këto kufi do të integrohet në NATO dhe BE, ka thënë Thaçi për agjencinë Beta. Ai ka shtuar se gjendja e sigurisë është stabile, kurse ndër sfidat më të rëndësishme është integrimi i pjesës veriore dhe zbatimi i ligjit në këtë pjesë të vendit. Sipas Kosova është e gatshme të bisedojë për përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë, por kurrë nuk do të pranojë të bisedojë për statusin e Kosovës. Mund të bisedojmë si dy shtete të pavarura për çështjet konkrete në interes të dy vendeve, ka thënë Thaçi. Kordoba, presidenca spanjole e Bashkimit Evropian propozoi sot një takim të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian dhe zyrtarëve nga Ballkani për të përforcuar perspektivën evropiane të rajonit. Duhet u tregojmë vendeve në rajon se vazhdojmë të kujdesemi më shumë se 10 vjet më parë, u tha në një komunikat Spanja dhe Italia, partnerëve të BE-s në takimin e ministrave të jashtëm në Kordoba. Sfidat janë të ndryshme nga ato që vendet e rajonit përballeshin 10 vjet më parë, thuhet në letrën, e cila bën thirrje që samiti të mbahet në Sarajevo nga fillimi i qershorit. Ankara, kryeministri Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se kalimi rezolutës në Komitetin e Dhomës Përfaqësuese të Kongresit Amerikan, e cila akuzon Turqinë për gjenocid ndaj armenëve gjatë luftës së parë botërore, do t'i dëmtojë marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Turqi. Vendimi i Komitetit për Politikë të Jashtme nuk do të lëndojë Turqinë, por do t'i dëmtojë shumë marrëdhëniet, interesat dhe vizionin dypalësh. Turqia nuk do të jetë ajo që humb, tha Erdogan. Miratimi rezolutës bëri që ambasadori turk në Washington, Namik Tan, të kthehet në Ankara, ku sot takohet me kryeministrin, presidentin Abdullah Gül dhe ministrin jashtëm Ahmet Davutoglu. Ndërkohë zëdhënësi sekretares së shtetit Hillary Clinton tha se ajo u ka thënë liderëve në Kongres se votimi rezolutës për gjenocidin armen mund t'i rrezikojë marrëdhëniet e brishta Turqi-Armeni. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown bëri një vizitë të papritur në Afganistanin Jugor ku u tha trupave britanike se operacionet e fundit të suksesshme në provincën Helmand kanë ofruar shpresë. Ai tha se vetëm për 20 ditë nga fillimi i operacionit në Marxhah, forcat e kombinuara ushtarake dhe civile ndërkombëtare dhe afgane filluan ta kthejnë bastionin e kryengritësve brutal Taliban në një udhëzim shpresë për banorët lokal. Brown tha se është jetike që të fitohet paqja ashtu si edhe lufta dhe u zotua se trupat britanike do të mbeten Afganistan derisa ta kryejnë punën e tyre. Islamabad, burime pakistaneze të sigurisë njoftuan se njëri nga udhëhecit taliban me siguri e ka humbur jetën nga sulmi ajror. Njoftohet se Maulvi Fakir Mohamed me siguri ka vdekur bashkë me 20 kryengritës të tjerë taliban në sulmin në rajonin Mohmand, i cili njihet si baze kryengritësve. Mohamed i udhëheqte operacionet e talibanëve në Pakistan dhe konsiderohet bashkëpunëtor i ngushtë njeriu të dytë të Al-Qaidës, Ayman al-Zawahri. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 ishin fabrikim, i cili u përdor për të justifikuar luftën e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit. Agjencia iraniane IRNA citoi Ahmadinejadin të ketë thënë se shkatrimi i dy kullave binjake në qendrën botërore të tregtisë në New York në 11 shtator 2001 ishte skenar dhe veprimi ndërlikuar i kundër zbulimit. Ai nuk ka dhënë detaje tjera. Kairo, televizioni shtetëror i Egjiptit raportoi se operacioni i presidentit Hosni Mubarak ka qenë i suksesshëm dhe sa i tash po këndellet në një spital. 81 vjeçari Mubarak u operua sot në Gjermani. Mubarak, i cili e sundon Egjiptin afro 30 vjet, i ka dorëzuar kompetencat presidenciale kryeministrit të tij Ahmed Nazif. Prag, në prag të 8 marsi ditës ndërkombëtare të gruas, komisioneria e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Navi Pillay e ka dënuar dhunën ndaj grave. Në një letër të hapur thuhet se Kombet e Bashkuara vlerësojnë se në botë 5000 gra vriten nga anëtarët e familjeve të tyre në të ashtu quajturat vrasje të nderit. Letra thotë se një numër i madh i sulmeve ndaj grave në familje mbetet i pazbuluar dhe nuk dënohet. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të qeverisë së Serbisë thonë se do të mbrojnë me mjete paqësore integritetin territorial të Serbisë, i cili sipas tyre përfshin edhe Kosovën. Analistët dhe përfaqësues të skenës politike në Prishtinë e hedhin poshtë idenë për ndarjen e Kosovës dhe thonë se me një veprim të tillë do të hapeshin konflikte të reja në Ballkan. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Serbisë thonë se në Beograd nuk po flitet për ndarje territorash në Ballkan. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Zvoni Mirstevic, thot se Prishtina e Beogradi kanë shumë çka për të biseduar pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, i cili sipas tij do të jetë në favor të palës serbe. Ajo që mund të konfirmoj është se politika e Beogradit zyrtar për qeverisë së Serbisë, kuvendit të Serbisë dhe ministrisë për Kosovën është e pandryshueshme. Kjo do të thotë që udhëheqja aktuale dhe policia aktuale kanë obligim kushtetues të mbrojnë integritetin territorial të gjithë Serbisë, natyrisht me mjete paqësore. Dhe me të drejtë pritet vendim pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mbetet pra të shihet. Për të gjitha problemet që lidhen me relacionin Beograd-Prishtinë duhet të ulet dhe të bisedohet, tha Stevic. Komenti i zyrtarit serb vjen pas deklaratës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili vlerësoi se ndarja e Kosovës do të hapte çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe se, siç tha ai, askush nuk është i interesuar për hapjen e kësaj çështjeje. Kreu i ekzekutivit kosovar u tha po ashtu mediave serbe se ndër sfidat më të rëndësishme të sigurisë në Kosovë është integrimi i pjesës veriore në institucionet e Prishtinës dhe zbatimi i ligjit në të gjithë vendin, gjë që sipas tij synohet të bëhet me zbatimin e strategjisë për verion e Kosovës. Po Stevic tekson se nuk duhet të nxitohet në lidhje me këtë plan, po që se dëshirohet të ruhet paqja dhe stabiliteti në vend. Përfaqësuesit e bashkisisë ndërkombëtare duhet të bien dakord, nëse Peter Faith propozon një strategji dhe Kerman Bon thotë se nuk është strategji zyrtare. Personalisht mendoj se për shkak të paqes dhe stabilitetit në të gjithë territorin e Kosovës dhe për shkak të paqes në mes të qytetarëve, nuk duhet të nxitohet me atë strategji e cila edhe ashtu është e papranueshme për ne, tha ai. Strategjia për veriun e Kosovës kishte nxitur reagimet ashpra të Beogradit zyrtar, duke riaktualizuar, siç thuhet, garën politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për këtë pjesë të territorit. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, hedh poshtë mundësinë për shkëputjen e veriut nga territori i Kosovës.
Për ndarja që mund flitet sepse tërësia territoriale është e mbrojtur edhe me kushtetutën e Kosovës, por edhe me dokumentin e draftit të Tisarit, mbi cilin është pavarësuar.
Analisti Halil Matoshi ndërkohë mendon se ndarja e Kosovës do të shkaktonte rikthimin e gjendjes që mbretëronte në Ballkan në vitet e 90-ta dhe se do të hapte konflikte të reja ndërmjet vendeve të rajonit.
Një Kosovë e pambollur dhe sovrane është e pamundshme që të ekzistojë pa një pjesë të territorit të saj dhe natyrisht që shqiptarët etnik, domthonë shumica e qytetarëve të Kosovës do të kërkojnë solucione tjera ose në këtë rast krijim një unioni ose një bashkim me Shqipërinë, ndërka që shqiptarët do të kërkojnë edhe hisën e vet në rajon, sidomos në luginën e Preshevës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se shpejt mund të pritet një vendim për themelimin e Ministrisë për Integrim Evropian. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane thonë se nuk është me rëndësi të madhe themelimi i ministrisë, por kompletimi i kapaciteteve brenda Agjencisë së Integrimit. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Një nga prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës në përmbushjen e obligimeve të Agjendës për Integrim në Bashkimin Evropian është edhe themelimi i Ministrisë së Integrimit. Për këtë çështje, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se në javë të ardhshme mund të ketë një vendim nga ekzekutivi për formimin e kësaj ministrie. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë:
"Janë duke shqyrtuar opsionet e mundshme dhe nëse merrni një shtetje definitive finale, atëherë do të procedohet shpejt. Por tani për tani nuk ka një vendim definitiv, por besojmë se një vendim i tillë mund të merret së shpejti."
Krasniqi ka hedhur poshtë deklaratën se kanë ndonjë mosmarrveshje në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës se ai takon ndonjë vendimi për themelimin dhe pasaj se cilës parti do të takojë udhëheqja e kësaj ministrie.
"S'ka kurfar probleme, sepse krijimi apo jo i Ministrisë për Integrim Evropian është çështje që ndërlidhet me nevojat për ngritjen e kapaciteteve dhe koncentrimin e angazhimeve në një dikaster të vetëm për sa i përket çështjes integrimit evropian. Dhe asnjë mënyrë nuk lidhet me marrëdhëniet me partnerëve të koalicionit."
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se përmes Ministrisë së Integrimit mund ta përshpejtojnë rrugën e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, por njohësit e integrimeve evropiane e thonë të kundërtën. Sipas Avnimas Drekajt, nuk është më rëndësi themelimi i ministrisë, por kompletimi i kapaciteteve brenda një agjencie të integrimit ose çfarë do qoftë ajo.
"Por më rëndësi është kapacitetet të ngërtohen brenda atij institucioni. Unë nuk presumoj nga themelimi i kësaj ministrie, si ministri nëse veç eventualisht themelohet si ministri, për shkakun se koncepti apo këtë proces i zhvillimit të themelimit të kësaj ministrie ka shkuar në funksion të kënaqësisë së apetiteve politike të partnerëve të koalicionit. Prandaj kjo mendoj unë nuk do duhet të ishte çësia në funksion të ndërtimit të kapaciteteve të Kosovës për të përshtatur me nevojat që ka procesi i aksesionit të Kosovës në BE.
Agjencia e Integrimit, e cila vepron në kuadër të zyrës së kryeministrit, do të mund ta luajë një rol të duhur për të ndihmuar procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, thot Mazdrekaj, por sipas tij kjo agjenci nuk është duke i kryer detyrat që i ka.
Agjencia për Integrim Evropian që momentalisht ka Kosova ka deficit të madh profesional. Nëse kjo logjik e një politike të tillë kadrovike transformohet edhe në Ministrinë për Integrim Evropian, unë nuk presum që Kosova të përmirësoj pozicionin e vet në procesin e aksesionit.
Ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se planet për integrim në Bashkimin Evropian duhet të implementohen e jo të figurojnë vetëm si dokumente. Kohë më parë Këshilli Ndërministror për Integrim Evropian është zotuar se të gjitha institucionet e vendit janë të angazhuara maksimalisht në intensifikimin e dinamikës së procesit të integrimit, si dhe të shtimit të thellimit të dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë ekonomisë sugjerojnë autoriteteve të Kosovës se për të nxitur zhvillimin ekonomik duhet të përkrahin sektorin privat, të investohet dhe të subvencionohet bujqësia, si dhe të ngritet cilësia e sistemit arsimor. Sipas tyre, pa investimin e qeverisë së Kosovës në këto fusha nuk pritet të ketë zhvillim të hofshëm ekonomik. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kosova e cila ka kaluar në tranzicione të tërëfishta në nivelin ekonomik, në nivel shoqëror dhe në atë konfliktit, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, duhet të punojmë më shumë gjatë këtyre viteve që të ketë zhvillim ekonomik. Një përmirësim i gjendjes aktuale sipas tyre mund të bëhet nëse do të aktivizohen disa nga sektorët e ekonomisë prodhuese. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se çësia e qeverisë së Kosovës për të investuar vetëm në infrastrukturë rrugore është e gabuar.
"Nuk është çësia e cila do të krijojë mirëqenie dhe kontinuitet zhvillimit ekonomik. Është koha kur duhet të përkrahet shumë atë për sektorin privat, duhet të përkrahen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të forcohet sektori prodhues, të investohet më tepër dhe të stimulohet bujqësia dhe përpunimi i produkteve bujqësore, të ngritet cvaliteti edukativ në Kosovë, e jo kvantiteti, dhe në këtë mënyrë mund të pritet se do të jemi atraktiv për investorët e huaj."
Në anën tjetër, autoritetet kosovare vazhdimisht janë deklaruar se u kanë dhënë përparësi projekteve që ndihmojnë në rritjen dhe qëndrueshmërinë ekonomike, siç janë infrastruktura, arsimi, shëndetësia, bujqësia, zhvillimi i sektorit privat dhe në fusha tjera që ndikojnë në krijimin e ambientit të volitshëm për të rrëheqjen e investimeve të brendshme dhe të jashtme, por për ekspertin e çështjeve ekonomike Gërxhaliu këto nuk qëndrojnë.
Qoftë do të jemi të orientuar vetëm në rrugë dhe ato rrugë të ndërtohen nga kompanitë inekzistente apo të investohet në kek me miliona përmes tenderave një burimor dhe prapë të prodhohet terri, atëherë është një rrugë e gabuar e cila Kosovën do ta shpinë në humner e jo në progres.
Ndërkësi sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Abdullah Hoti, autoritetet kosovare duhet të krijojnë strategji adekuate për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve.
Ajo që i duhet Kosovës është të koncentrohemi ndoshta në ata sektorë që gjenerojnë më shumë punësim për të zvogëluar numrin e madh të papunëve dhe për të zvogëluar varfërinë e skajshme që është vetëm në rritje.
Ndërsa profesori i ekonomisë Isa Tahiri thotë se duhet të aktivizohen potencialet në energji, në minjera dhe në bujqësi, sipas tij duhet sa më shumë të reformohen këta tre sektorë që në Kosovë të krijojnë kushte që niveli varfërisë të jetë më i vogël.
Nëse mendojna të zbutëm varfërin, duhet të mendojmë në punësim. Punësimin tonë vetanak fështire kemë, duhet bazuar në shumë elemente, jo profesionale, çka do thëtë. Ende Kosova duhet të merë masat të mëdha për lehtësimin e politika fiskale dhe zhvillimin e makroekonomisë Kosovë.
Planifikimi i bugjetit të Kosovës për vitin 2010 për shpenzimet kapitale kap shumën prej 400.5 milion euro, apo 35% të shpenzimeve primare. Ndër projektet më të rëndësishme që do të definojnë vitin 2010 janë fillimi ndërtimit të autostradës Vërmis Prizren Prishtin Merdare, zhërimi dhe rehabilitimi i rrugëve magistrale, koncesionimi aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, fillimi punimeve për termocentralin Kosova e Re, si dhe aftësimi minierës së re të Sibovsit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Makinat e ndihmës së shpejt shpesh në raste emergjente arrin me vones, pohojnë qytetarët e Prishtinës, të cilët kanë pasur nevojë për autoambulancat. Zyrtarët e ndihmës së shpejt thonë se nuk kanë automjete të mjaftueshme për të mbuluar gjithë kërkesat, edhe pse kjo qendër punon 24 orë me dy ekipe në teren. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Makinat e ndihmës së shpejt që njihen edhe si autoambulanca, në disa raste emergjente arrin me vones deri në vendin ku ka nevojë për to. Në policinë e Kosovës thonë se për shkak mungesës së makinave që ofrojnë ndihmën e shpejt, ka më shumë viktima nga aksidentet e trafikut. Një vlerësim të këtill e jep edhe zëdhënësja e policisë Sabrie Kamberi.
Duhet që autoambulancat me vëzitje emergjente të mbrinë në vendin e ngjarjes edhe para policisë, ose të mri policia e para pasaj edhe këto autoambulanca. Edhe në disa raste, intervenon edhe policia deri sa djenë autoambulanca.
Edhe vetë qytetarët kanë ankesa për vonesat e autoambulancave në raste urgjente. Njëri ndërta është edhe Arbena Bazi, të cilët i është dashur të presë më shumë se gjysë më ore, ndërko që jati se mur nga zemra kishte nevoj për ndihmën e shpejt.
Po, unë e kom pas rast, ka ndodh që kemi thirë ndihmën e shpejt edhe nuk na u ka përgjigjë disa thirrje rrovezi, edhe mandej mas një gjysmë ore nuk ka dosht me thirrë edhe një herë.
Mirë po, Haki Dragusha, zyrtari ndihmës së shpejt mjekësore, thotë se shërbimi i ndihmës së shpejt në Prishtinë punon 24 orë dhe punon me dy ekipe mjekësore në teren.
I kemi gjithë 18 autoambulancë, prej tyre 5 funksionojnë me kapacitet të plotë, edhe janë pajisura me të gjitha pajisjet mjekësore. Po, duke pasur parasysh se tash tani që është numri i banorëve është i madh, nuk i mbulon gjitha kërkesat.
Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, thotë se qendra klinike universitare ka përfituar nga donacioni çek 2 autoambulanca dhe në këtë formë thotë ai është arritur ngritja e kapacitetit në punë. Ndryshe më herët janë shfrytzuar autoambulancat e ndihmës së shpejt edhe për bartjen e pacientëve nga emergjenca në klinikat e qendrës klinike universitare.
Këto autoambulanca do të shërbejnë për nevojët e qendrës klinike universitare të Kosovës, me të cilën do të plotësojnë kërkesat dhe nevojat e pacientëve të cilët duhet të transferohen nga qendra emergjente në klinikat gjetëse.
Sidoqoftë, Isuf Bajrami, specialist i mjekësisë emergjente, shpjegon faktorët që ndikojnë në mungesat e autoambulancave për të ofruar ndihmën e parë.
Për shkak të numrit të kufizuar të ambulancave dhe ekipeve mjekësore, ndikon edhe infrastruktura e qytetit, si bie fjala adresat. Ande nuk janë rregulluar si duhet, pastaj ndriçimi i kuarteve, mungesa e ashensorëve ndikon shumë në arritjen e ekipeve të vendit ngjarjes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit të Maqedonisë, Metju Nimic, brenda këtij muaji pritet të publikojë një propozim të ri për zgjidhjen e problemit shumë vjeçar mes Shkupit dhe Athinës. Propozimi, sipas të gjitha gjasave, do të përmbajë emër me prapashtesë gjeografike për përdorim të përgjithshëm. Analisti Ibrahim Mehmeti thotë se pala maqedonase duhet të marrë në konsiderat propozimet e reja, pasi zvarritja e kontestit mund të problematizojë situatën në Maqedoni. Kronike Isuf Kadriut.
Deri nga fundi i këtij muaji, ndërmjetësi i OKB-s Metju Nimic do të paraqesë propozimin e ri për zgjidhjen e kontestit për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë, kanë bërë të ditur mediat maqedonase duke u thirrur në burime diplomatike në Shkup. Sipas tyre, propozimi i ri sipas të gjitha gjasave do të përmbajë emrin me prapashtesë gjeografike për përdorim të përgjithshëm Republika Maqedonia Veriore. Ndërmjetësi Metju Nimic gjatë vizitave të fundit që realizoi në Shkup dhe Athinë, qartë bëri me dije se objekti i negociatave është vetëm emri i Maqedonisë dhe jo edhe çështja e identitetit dhe e gjuhës, siç ka deklaruar në vazhdimsi kreu shtetëror Maqedonas. Analisti Ibrahim Mehmeti thotë se deklarata e Nimicit ka hequr dilemat e paraqitura në opinion se për çfarë negociohet me Greqinë. Ky fakt, sipas Mehmetit, nuk duhet të ignorohet, por duhet të shfrytëzohet maksimalisht për mbylljen e këtij kontesti.
Është qartë se ka shumë variante, shumë qëndrime të ndryshme lidhur me çështje të tjera që janë rreth çështjes së emrit. Mirpo, mendoj se është më racionale të vendoset se kjo që e thot mediatori është më relevante dhe mendoj se kjo duhet të shfrytëzohet si një moment i volitshëm dhe të fillohet një proces që të çojë deri te zgjidhje në afatin e vendosur nga komunitetin e kombëtar.
Mos zgjidhja e kontestit rreth emrit deri në qershor mund të ndërlikoj situatën në Maqedoni, kanë vlerësuar analistët, por edhe drejtuesit e partive politike opozitare, si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Analisti Mehmet thotë se në çdo proces negocios mund të gjenden arsye për zvarritjen e zgjidhjes, por zgjidhja e këtij problemi sipas Mehmetit i ndihmon shumë të ardhmës së Maqedonisë.
Gjithmonë mund të gjenden arsye që të mos fillohet një proces më i qartë. Ne po mendoj se kjo nuk është në favor të Maqedonisë, sepse nëse nuk shfrytëzohet ky moment, do të thonë deklarata që Nimic e dha në Athinë, atëherë nëse e tekalojmë afatin e qershorit, mendoj se do të komplikohet edhe më tepër.
Presidenti Maqedonas Gjorgji Ivanov ditë më parë tha se Shkupi kërkon respektimin e plot të marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995, e cila parashen negociata vetëm për çështjen e emrit, dhe se pjesë e negociatave sipas tij nuk mund të jetë identiteti dhe gjuha. Kreu shtetëror Maqedonas tashmë ka kumtuar edhe vendimin se çdo zgjidhje që do të arrihet me palën greke, patjetër se do të nxirret në referendum, pasi sipas tyre populli është ai i cili vendos për emrin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Iraku përgatitet për zgjedhjet e nesërme parlamentare të dytat nga rënja e Saddam Husseinit në vitin 2003. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje irakianëve të dalin në votime, të cilat ai quajti një tjetër gur themel i rëndësishëm drejt pajtimit kombëtar. Por ditët e fundit të fushatës janë përshkuar me një varg sulmesh vetvrasës së vdekjeprurse. Irakianët nesër duhet të zgjedhin parlamentin e ri në zgjedhjet që mund të riformësojnë politikat e turbullta të vendit të tyre në kohën kur forcat e Shteteve të Bashkuara përgatiten të largohen. Siguria në Bagdad është e lartë, megjithse kryengritësit islamist janë zotuar se do të ndërmarrin akte të dhunës. Oficeri policisë Abu Imad thotë se policia dhe armata e kanë nën kontroll situatën e sigurisë.
Inshallah na qaimin quwat al-amniya 100% quwat al-jeish wal-sharta.
Forcat e sigurisë po e bëjnë punën e tyre 100%, ndërsa policia dhe armata i kontrollojnë rrugët plotësisht. Shpresojmë se zgjedhjet do të jenë 100% të suksesshme, thotë Imad. Forcat e sigurisë kanë ndaluar qarkullimin e automjeteve në ditën e zgjedhjeve për të parandaluar shpërthimet. Qarkullimet ajrore, detare dhe toksore gjithashtu do të mbyllen ndërmjet provincave. Pothuajse 50 njerëz e kanë humbur jetën në ditët e fundit të fushatës, përfshirë ushtarë dhe policë që votuan para kohe. Sot një automjet bombë shpërtheu në qytetin e Shenjtë Najaf duke vrarë 4 pelegrin iranian. Dega e Al-Qaidës në këtë vend, Shteti Islamik i Irakut, u ka urdhëruar irakianëve që të mbeten në shtëpi nesër dhe janë kërcënuar se do t'i vrasin votuesit. Megjithatë, shumica irakianëve kanë shpresa të mëdha se zgjedhjet do të sjellin paqe dhe siguri pas viteve të kaosit. Ahmed Malik është banor i Bagdadit. Ne do të votojmë nesër. Kam shumë besim tek vetja dhe të tjerët se njerëzit do të zgjedhin një qeveri të fuqishme, që do të punojë për ta ndërtuar këtë vend i cili po vuan më shumë se 30 vjet, thot Malik. Kryeministri Nuri al-Maliki, kreu i Aleancës së Shtetit Ligjor, ka deklaruar se është i sigurt në fitoren e koalicionit të tij, por ai përballet me konkurrencë të fortë nga fraksione tjera, përfshir atë të ish kryeministrit Iyad Alawi, i cili garon me një program nacionalist. Skena e fragmentuar politike e Irakut nënkupton se asnjë parti nuk mund të fitojë 163 ulset e nevojshme për të formuar qeverinë. Në vend të kësaj, priten negociata për formimin e koalicionit qeverisës. Përkundër dhunës së fundit dhe ndoshta turbullirave politike, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha dje se vetëm rrethana të jashtëzakonshme mund ta detyrojnë Washingtonin që të rishikojë planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Fantazmat e luftës në Bosnjë janë rikthyer sërish këtë javë. Të hënën filloi gjykimi Radovan Karadžićit në gjykatën e Hagës. Në të njëjtën ditë, autoritetet britanike arrestuan ish udhëhesin bosnjak të luftës Ejub Ganić. Të dyja rastet kanë nisur një debat të ashpër mes serbëve dhe bosnjakëve rreth ngjarjeve të fillim luftës në Bosnjë. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Momenti i zgjedhur nga Serbia për të kërkuar arrestimin e udhëhesit bosnjak të kohës së luftës Ejub Ganić në të njëjtën kohë që filloi gjykimi Radovan Karadžićit në Hag, ka shtuar zërat dhe akuzat se Beogradi po përdor ekstradimin e Ganićit si mjet për mbrojtjen e Karadžićit. Drejtësisë britanike do t'i duhen muaj përpara se të vendosë nëse do ta dërgojë Ganićin në Beograd apo jo. Ndërkaj gjyqi Karadžićit dhe arrestimi Ganićit në aeroportin Heathrow në Londër kanë ngjallur debatet me serbëve dhe bosnjakëve rreth asaj se çfarë ka ndodhur në Sarajevo në fillim të majit të vitit 1992.
Konkretan slučaj Radovana Karadžića i istovremeno odvijanje slučaja Ganić.
Nuk është rasti se çështjet e Karadžićit dhe Ganićit po ndodhin në të njëjtën kohë. Tregues shumë të besueshëm të bëjnë të mendosh se gjithë kjo po drejtohet nga dikush. Nismëtarët e së keqes të para 20 viteve po dëshmojnë shkallë të lartë aftësi e këtë radhë. Mbetet të shihet se sa të fuqishme do të jenë efektet, tha Prohić, komentatori i përditshëm mes bosnjake oslobogjenje. Beogradi akuzon Ganićin për vrasjen e 40 ushtarëve serb të ushtrisë jugoslave në 3 maj të vitit 92, kur luftëtarët bosnjak shkelën në pushimin. Një ditë më parë presidenti bosnjak Alija Izetbegović kishte emëruar Ganićin si ushtrues detyre të presidentit. Në 2 maj të 92-shit, trupat serbe të ushtrisë jugoslave kishin nisur një sulm të fuqishëm në të gjithë Sarajevën, por që ndaluar nga luftëtarët bosnjak në ato që do të formonte më pas vijën e frontit për 44 muaj të rrethimit të Sarajevës. Në 3 maj të 1992-shit, 400 trupa serbe mbetën të rrethuara në barakat e ushtrisë në Bistrik. Në mesin e tyre ishte edhe komandanti ushtarak serb Milutin Kukanjac. Beogradi pretendon se Ganići shkeli garanci të dhëna që do t'i lejon të trupave sërbe një kalim të sigur, si pjesë e marveshjes për lirimin e Izetbegovićit në këmbim të Kukanjacit. Kombet e bashkuara shëqëruan trupat sërbe që ishin të pajisura me municion të rënd, qka u përdor më pas kundër banorve të Sarajevës gjatë rrëthimit të Savjeçar. Vetëm 500 metra larg barakave të ushtris, luftëtarët bosnjak që luan bi trupat sërbe me gjithirjen për ndërprerjen e zjarit. Gazetarët perëndimor në vendin e ngjarjes thonë se në atë incident nuk janë vrarë më shumë se 8 ushtarë serb. Një transmetim i drejtë për drejtë ngjarjes në televizionin e Sarajevës është treguar si kaosit të momentit dhe faktit se Ganići nuk e kishte situatën nën kontroll. Ngjarjet e 2 dhe 3 majit 1992 janë në zemër të mbrojtjes së Karadžićit në Hag. Ai ka deklaruar para gjykatës së Hagës se serbët ishin viktimat e para të luftës. Robin Harris, ish këshilltari kryeministres britanike Margaret Thatcher, thotë se kërkesa e Beogradit për ekstradimin e Ganićit është përpjekje për të forcuar mbrojtjen e Karadžićit.
It's a politically motivated case. It is intended to distract from the Karadžić case.
Është një rast i motivuar politikisht, ai synon të largojë vëmendjen nga Karadžići si dhe përpiqet të krijojë një baraspesh morale mes asaj se çfarë bën serbët dhe se çfarë do të mund kishin bërë bosnjakët. Zgjedhja e incidentit të ushtarëve serb është një përpjekje e pafytyrë për të bërë baraspeshën e krimeve të tmerrshme të Karadžićit, thot Harris. Ai shton se nuk beson që Ganići do t'i dorëzohet Serbisë, pasi sipas tij nuk ka asnjë mundësi që Ejub Ganić të ketë një gjykim të ndershëm në Beograd.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ndarja e Kosovës hap çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan, tha kryeministri Hashim Thaçi. Spanja dhe Italia propozojnë samit të ri për përforcimin e perspektivës evropiane të Ballkanit. Kryeministri Erdogan thot se rezoluta për gjenocidin armen do t'i dëmtojë marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Turqi. Sipas Kombeve të Bashkuara, 5000 gra në botë janë viktima të vrasjes së nderit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.